Sláva Jezusu Kristu. Drý sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužijem o sebe hovoríte pro históriu duchovného žitia, sihodni pro devocio moderna, tobto súčasná pobožnosť. Poký rozbrekov vplyv zmicnili autory jak franciskanec Henry Herb pomer roku 1478 i prenesli jeho do Francii ta Ispánii. U Holandii počala sa rozvívat duchovnosť nepodibná anglickoj. Nový ruch otrimal názvu Devocio Moderna i v duže krótkomu času otrimal populárnosť predusím zaradi toho, že bahato revných chrestianiv neduže ľubovalo sa u spekulatívnej mystici nemeckých ta belgijských autorov. Nová tendencia proponovala zamiesť toho afektívnu duchovnosť, vypovídajúcu praktickým potrebám seriózno dumajúcich chrestian bez lišného teoretizovania pro zjednania s Bohom u vyšších stupeniach mystičného žitia. Nasledujúce úryvky z nasledovania Krista od Fomy Kempenského vyražajú nezaochočenia bahaťoch do spekulatívneho vidnošenia u chrestianskomu žití. Navíšťo zdaje sa tá veľmúdra rozmova pro Sviatú Trícu, kvôli tobi brakuje pokory i tomu te nebudeš podobáte sa Sviatej Tríci. Po pravdi veľmúdri slova ešte nerobľať ani sviatým, ani pravedným, ale čestné žitia robiť milým Bohovi. Volijú radšie vyčúvate rozpač, niž umiete skazáte, čo vín označaje. Liši tu nepomírkovanú žalobu znania, bo v ňomu buváje veľké rozsianie dumok i balamúctvo. Včení duže chočuť, щоб люди їх бачили і вважали за мудрих. Багато є таких речей, про які їх знання або недостатні, або такі ніякої користі душі не приносять. І дуже нерозумний той, хто пільнує щось інше, а не те, що веде до його спасіння. Nasledovania Krista, perša kniha, perší až tretí rozdiel. Druhou príčinou reakcie na nemeckú i belgijskú školu boli zhiršujúce pomilky, ktoré ce navčania zapričinovalo. Ne je sumnivu pro te, šo človek jak Ruysbroeck boli duže často citovaní u nepravilných vzájomnopoviazaniach i nespravedlivo zvinuvačovaní z jeres typičných pro falšivú mystiku. I po tretie, u celej cerkvi javila sa potreba reformy. Bola tu papská schizma, morálna vilnosť kléru i monastýriv, falšivá mystika myš Mirianmi. Vidnova cerkvi i celkovita perebudova jej struktúry stala sa neobchýdnisťu. Zovnišný vid chrestianského žitia mal hliboko prokopaný fundament, ale pravdivého žitia v Bozi bolo zamálo. Pro osnovní teologičné principy veli sa superečky. Tradiční ideály vyvčali sa, ale nežili. Cerkva išla kierunkom do renesancie, protestantizmu a tridentskému soboru. Providníkom reformného ruchu u Holandii bol Gerhard Groth. Byl sa u roku 1340 і помер у року 1384. Діякон, котрий себе присвячував проповідництву. 2 роки після його смерті його ученики створили у Віндензгайму спільноту братів спільного життя. Так, як всі члени цієї групи і Грот знав науку Ройсбрека і ринських містиків. Але його головна думка була відновлення церкви. Грот розвивав людове практичне вчення, відокремлене від інтелектуалізму. Цікавило більше духовне життя простого християнина і дуже не оцінював безкінечних розмов про активне та контемплативне життя. Одне і друге считав одинаково цінним. Його науку про контемплацію можемо скоротити в одне речення. Контемплація є досконалий ступінь любові. Так як ринські містики Авжеж підкреслює духовну бідність, відволікнуття та культивування чеснот. Коли шукає християнин якийсь модель, знайде його у наслідуванні Ісуса Христа, у Його святому чоловічестві. Через Ісусове чоловічество ми є ведені до споглядання Його божества. Це означає конкретне просування від чутевих усвідомлених явищ до конкретної духовної гармонії. Про містичне явище Грот каже, що головною міркою до відрізнення дійсного від фальшивого є плоди, котрих ці явища є носієм, тобто просвічений розум і зростання у любові. Як інші члени відгемської спільноти, і Грот присвячував себе проповідництву і духовному провідництву. Його стиль є афористичний, більшістю полягає у коротких практичних повчаннях і порадах. Багато монашеських спільнот прийняло реформу і віднову завдяки зусилля Грота, а його самовизначного ученика Флоренція Раденсвайнс. Народився у року 1350 і помер у року 1400. Властивого основателя і провідника братів спільного життя. Інший ученик Герхард Зерболт народився у 1367 році і помер у 1398 році, формулював метод розміркування, котрий пізніше розвинули настоятель картузіанів у Мюнхенцену Генрі де Калкар, помер року 1408, і францисканін Генрі Герб. Цей метод пізніше ще більше систематизував Йоганнес Момбраєр, помер року 1501, щоб цей метод служив монахам. Самим славетним чоловіком девоціо модерна є безсумнівно Фома Кемпенський, родився у року 1397 і помер у року 1471-го, довгорічний віце-майстер монашеських каноніків Святого Августина на горі Святий Агнесі у Цвол. Є автором чудового твору «Наслідування Христа». Останні твори написав до повчання і формації тих, котрі у християнському житті себе присвятили у рамках дакотрого чину. це є твори, як аскетичне, як, наприклад, уж згадуване наслідування Христа, та монолог душі, або історичне, як життєпис Герарда Грота і святий Лідвини із Шайдам. Наслідування Христа зазнає цілими століттями регулярно як хвали, так і критики, але обстає це саморозширеною книгою у історії католіцизму після Святого Писання. Отив критикам можемо підкреслити, що це діло вийшло з руху реакції проти спекулятивному спіритуалізму і було написане про тих, хто жили монашеським способом життя, появилося у періоді, котрий лікав до реформи і відновлення церкви. Це об'яснює його явний антиінтелектуалізм, його акцент відволікнуття від світу, а його постійний наголос на покаяння і навернення. Твір наслідування Христа вірно відзеркалює головну науку девоціо модерна, тобто кладення наголосу на внутрішнє життя одиниці через медитацію. Дійсне духовне життя є наслідування Ісуса Христа і розміркуванням про Його святе чоловічество християнин досягне споглядання Його божества і з'єднання з Богом, котре визволяє душу. Ця мета є можлива для всіх правдиво думаючих християн. Коли появиться при досягнутій контемплації візія Бога, відрізняється від блаженого споглядання як длиною, так характером. Контемплація є у засаді акт чесноти любові, карітас. Коли хочемо реконструювати науку наслідування Христа і надати її упорядковано, є потрібно самоперше бачити, що духовне життя є життя внутрішнє, а що ті саме важкі бої проводяться унутрі властивої душі. На цьому фундаменті наслідування Христа надає як першу умову духовного життя пізнання себе. Це є сама ліпша і самокорисніша школа насправді пізнати себе і так не виносити себе. Покірне себепізнання є самовпевнена дорога до Бога, ніжто самогліпше шукання через дорогою знання. Себепізнання досягуємо через відвернення від себе і від сотворених речей. Ту християнин доходить до зіткнення своєї властивої грішності і бідності, а це веде, щоб обернувся до Бога у покорі та жалю. Так заспокоїть своє бурхливе сумління і настане у ньому спокій. У цій точці душа потребує стабільність, тому що триває небезпека падіння назад, тому що людина, котра зіслабне і залишить свою готовність, є різноманітно спокушувана. Стабільність або витривалість приводить тільки до оволодіння пристрасті, котре так спритно реагують на кожну стимуляцію. І наступним завданням є відмерти себе любові. Хто себе зберігає у підпорядкованості, постійно керує своє чуття розумом, а розум у всьому підкорюється Богу, тота переміг сам над собою і володіє світу. Коли хочеш увійти до цієї висоти, маєш бути хоробрий і зарубати секіру до корінь, щоби ти відрубав і знівечив все таємне і неупорядковане схильності, котре тебе ведуть до тебе самого, до егоїзму і до земнього. Ця нечеснота, коли людина неупорядковано любить сама себе, є в основі все, що має бути відрубана і знівечена. Хто хоче ходити з Богом у свободі, має умертвити всі своє погане і непідкорене афекти, а не сміє тілесно і з егоїстичною любов'ю липнути до ніякої створеної речі. Книга «Наслідування Христа» використовує про слово «смерть» для себе особистий термін «резигнація» у значенні відступити від себе у цілковитої відданості Богу. Є тобто тільки два мети – Бог або я. Смерть собі тому необхідно означає підкорення Богу. Того можливо досягнути тільки за допомогою Божої благодаті, хоча як міцний посередок послужить розміркування про остатні речі. Друга фаза духовного життя полягає у старанному спостеріганні, як в нас діють протилежні рухи природи та благодаті. Як людина більше заспокоюється і зростає у себе пізнанні, так намагається про цілковиту резигнацію заради Бога і використовує напруження між натурою та благодаттю. Святий апостол Павло каже про внутрішню боротьбу людини як про зіткнення закону духа і закону тіла. Послання до Римлян 7:14-25. Адже знаємо, що закон духовий, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер же то не я те чиню, а гріх, що живе у мені. Знаю, бо що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконувати – то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидується. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива є людина, хто мене визволить від тіла тей смерті. Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Фома Кемпенський описує це дуже ретельним способом, котрий нагадує науку святого апостола Павла про любов, котру знаходжуємо у першому посланні до Коринтян 13:1-13. У гімні про любов. Природа хитра, багатьох приманює, обплутує, обдурує і завжди себе саму має на меті. А благодать поводиться щиро, остерігається всякої тіні лукавства, не має на думці підступу і все чинить тільки ради Бога, і в ньому наостанку знаходить убокий. Природа не рада ні завмирати, ні терпіти гніву, ані датися перемогти, ані підкоритися, ані добровільно брати ярмо на себе. А благодать старається вмертвляти себе, противиться змисловості, пільнує того, щоб підлягати, бажає бути переможеною, не хоче вживати свої свободи, але любить пов'язувати себе правилами і не прагне ні над ким старшувати, бажає завжди жити, залишатися і бути під рукою Божою, і ради Бога вона готова покірливо схилитися перед кожною людиною. А благодать і ворогів любить, і не пишається гуртом приятелів, не зважає ні на місце народження, ні на рік, якщо немає в тому більшої чесноти. Вона більше рада в Богому, ніж багатому, співчуває більше невинному, ніж могутньому, тішиться з правдомовним, а не з обманцем. Вона завжди заохочує добрих людей ревно старатися про кращі дарування, щоб Сина Божого вірно наслідувати в чеснотах. Природа зразу же нарікає на нестатки і прикрості. Благодать терпеливо все зносить. Природа все горне до себе, бореться і обстає за собою. А благодать у всьому покладається на Бога, бо від Нього все походить, вона нічого, що добре, не вважає своєю заслугою, не є зухвало певною в собі, не сперечається і не ставить свої думки вище над чужі, але в кожній мислі піддається вічної мудрості і Божому судові. Природа прагне пізнати тайне і почути якусь новину. Вона хоче показуватися на людях і багато чого спробувати своїми змислами. Бажає визнання і таких вчинків, які приносять славу і зачудування. А благодать не дбає про те, щоб довідатися цікаву новину, тому що все те походить від первородного гріха, бо на землі нема нічого нового ані тривалого. Вона навчає керувати своїми змислами, вистерігатися пустого себелюбства і показності, скромно приховувати те, що гідне похвали і правдивого подиву, а в кожній речі, в кожній науці шукати пожиточного хисна хвали та чести Божої. Наслідування Христа, 3 книга, 54 голова. У третьому ступені духовного життя християнин досягає глибокої свідомості Божої сили, його передбачливої опіки і всей його доброти, як проявляється у спасінні людини через Ісуса Христа. Коли християнин оцінює Боже знання, а його дбайливу опіку захоплює його священна боязнь, але на першому місці має стояти любов, котра має зростати у гармонії з пізнанням Божої доброти в людині. На другому місці є покора, котра є у наслідуванні Христа постійним приспівом, так само, як було тому у монашеської духовності, а котрий прояв Божої любові без міг бути більший, ніж Ісус Христос, наш Спаситель, в Ісусі Христі, а через Ісуса Христа, тоді християнин доходить до з'єднання з Отцем. Наука наслідування Христа представляє духовність, скеровану на Ісуса Христа, полягаючи на біблічному висліву, що Ісус Христос є дорога, правда і життя. Йоанн 4,16. Досконале видання са Богу здійснюється частим розміркуванням про страждання і смерть нашого Господа. Наслідування Христа є так царська дорога Христа. З'єднання з Ісусом Христом відбувається в радості при прийнятті Євхаристії. Фома Кемпійський все таки не забуде нагадати своєму читачу, що з'єднання з Ісусом Христом так само означає з'єднання з Отцем і тоді з Пресвятою Трійцею. Славлю Тебе, Небесний Отче, Отче мого Господа Ісуса Христа, тому що Ти обіцяв, що мене не залишаєш, мене бідного. Самомилосердний Отче і Божий, повний багатства, воздаю Тобі подяку, Тобі, котрий час від часу потішуєш мене, негідного будь-якого потішення. Славлю Тебе за все і навіки, разом з Твоїм одинородним Сином і Святим Духом, Утішителем. Господи і Боже, моя свята любове, коли зійдеш до мого серця, все у мені наповниться радістю. Ти моя слава і радість мого серця. Наступна тема – Йоганнес Герсон. Поки що Герхард Грот і Фома Кемпенський своєю практичною наукою і без теоретизування вели спокійну боротьбу проти спекулятивної містиці, канцелар Паризького університету Йоганнес Герсон воював проти перебільшеної та фальшивої містиці на фронті науки. Йоганнес Герсон народився у року 1363, помер у року 1429, пояснював ортодоксну теологію духовного життя ефективніше, тому що був за освітою теологом з урівноваженим характером. Джерела його науки є псевдо-Діонізії, святий Августин, святий Бернард Склерво, Вікторіні, святий Альберт Великий, святий Фома Аквінський, святий Бонавентура і картузіян Гуго з Бальмі. Його головні твори є «De Theologia Mystica Speculativa et Practica» і «De Monte Contemplationis a De Elucidatione», тобто пояснення містиці теології. Як псевдо-Діонізіос, так і Герсон є ці думки, що Бога пізнаємо негативно, тобто з того, що Бог не є. Згідно з Герсоном, є спекулятивна теологія результатом розумових здібностей, котре намагаються про правду. Містична теологія є плодом афективних здібностей, котре намагаються про добро. Бога можливо пізнати обояким способом до конкретної мірки позитивно, хоча як добро та правду. Але Бога, а його властивості, є можливо пізнати через віру u božestvených objavleniach. Predmetom kontemplácie tak samo nie je výključno sám Boh, tomu čo inkoli je treba rozmirkovati pro Isusa Hrista, pro chrystianské čestnoty i pro ostatnú metu. Čo stosuje sa aktivnoho tá kontemplatívnoho žitia, Herson káže, čo do žitia vyklúčno kontemplatívneho ne je poklikaní vsi chrystiáni i bahato chrystián je svojim charakterom či obowiązkom stanu pristosování bíše do aktivného žitia. I tomu ti, kotry prisvědčují sebe aktivnému služíňu, je hříchom zanedbávat svoje obowiązky svého stanu i prisvědčovat sebe vyklučno kontemplativnému žitiu. Tak samo i lidé, kotry mají vo svojemu žití dávat konkrétne místce kontemplácií, nemajú zanedbúvať manuálnu prácu, tomu, čo nikto nemôže vesť cíle svoje žitia tylky u kontemplácií. I tomu, čo na kontemplujúčoho pizterihajú všaký nebezpeky, tomu, kto vyčúvaje sa priťahovaný do takého stylu žitia, mal by podkoriť sa pro vídeniu duchovného poradníka. Poradník u svoju čerhu maje byť takým, ktorý ti reči netylky znaje, ale sám svoju nauku i živé. Mystiky, jak pravilo, zaznávajú veľkoj pošany, tomu majú vony výšu schylnosť upasti do pomylkových ideí výše niž revné chrystiany. U namírení vydbyti cu nebezpeku, Herson stvoril pravila do vydrizňania duchov i oceňovania mystičných nauk. Vsi chrystiani majú prinímať nauku, ktorú predajú sobory cerkvy, pápy, episkopy, osvíčení teológy i ti, kto majú dar vydrizňania duchov. Navčania buď jakoho mystika máje buty u harmonii so Svätým písaniam i svätou tradíciou. Nauku, ktorá podrývaje čestnoty, je treba vid nej vidmoviť sa. Vydrizňenia duchov je dar od Boha, hoč je možlivé cu zdibnosť do jakoj zmírky otrímať navčaniam i dosvidom s dušami. Perše je potrebné vziať v úvahu psychičné, fyzičné zdorovia mystika, tomu, čo kto nevolodíje svojimi pristrastiami, má je živú fantáziu i môže ľahko zablúkať. Tak samo je potrebno osobistej obáčnosti u počátkivci v duchovnom žití. Dali je potrebno duže retelno dosliďovať pojavlenia či víziu, ale poradník má je buď duže terezvým, dáže skeptičným, čo by nedal sebe ovplyvniť vymáhaniami mystika. Herson dáže proponuje, čo by poradník vydnosil sa stroho a tak vyprobúval mystikovú pokoru. Po tretie, providník má je zjasúvať, jaká motivácia vede mystika, čo by pro svoje objavlenia či víziu hovoril, tomu, čo dísne mystiky proci reči hovoriať duže nerady, dáže i s duchovným providníkom. Po četverte, z nemenšujú važlivosťu, providník maje vziaté v úvahu i mystikové žitia. Napríklad se, jak dobre sobi vyplňuje обов'язки свого життєвого стану і які чесноти у його житті проявляються, тому що дійсне містичне явища допомагають на дорозі особистої досконалості і не є нагодою до пихи. Останній крок, властиве відрізнення духів, є самий важкий, тому що є потрібно вирішити, чи йдеться про випадок дійсно надприродні або природні, чи діявольські. Дійсна монета Божого явища відрізняється від недійсної монети обману чи діявольського діяння своєю вагою, що є терпеливість, своєю подобою, що є правда, і своїм кольором, що є золота платина любові. Як казав і сам Спаситель, за плодом узнаєш дерево. У своїй позитивної теологічної науці Герсон дає перше місце містичної теології перед спекулятивною, тому що вона дає можливість з'єднання з Богом і приносить терпеливість і покору, поки спекулятивна теологія веде до пихи. Містичною теологією вважає досвідчене пізнання Бога, але понімає його спекулятивно і практично. Герсон даже допускає, що спекулятивний теолог інколи може ліпше пояснити містичну теологію, ніж той, хто її дійсно зазнаває, тому що спекулятивно-містична теологія би мала вести до теології практичної містичної. Тим спекулятивним поняттям містичної теології Герсон пояснює, що рефлексія веде до розміркування і міркування до контемплації, але контемплація є в засаді афективне діяння, це є екстатична любов. Викликує вищу тугу душі, названу синтересіс, тобто сумління, і залишає поле діяльності чутті та волі. Любов, котра є властива контемплації чи містичному зазнанню, відносить душу до з'єднання з Богом і наповнює її радістю та щастям. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!